Assalomu alaykum aziz aka-uka va opa-singillar. Bu hayotda hammamiz musofirmiz. Biz hayotimizni chaqaloqlik bilan boshlab, Xudo nasib qilsa, qariganimizgacha umr ko'ramiz. Bu dunyoda tug'ilishimizdan boshlab o'limgacha musofirlarcha hayot kechiramiz. Iso Masih ergashganlar ham musofirlardir. Ular yurak yo'lida Iso Masihning yo'lini izlab, uni doim ko'proq bilishga, kundan-kunga bilimini oshirishga harakat qilib yashashadi. Sizga havola etmoqchi bo'lgan kalom darsi asosan Iso Masihga ergashib, unga hayotini topshirgan va Xudo haqiqatlarini izlashdagi musofirchilikka bag'ishlangandir. Esingizda bo'lsa, Shapur ismli askarning Ilhom bilan so'zlashuvini tinglagan edik. Ilhom bilan Shapur do'stlashib qolganini ko'rgan edik. Ularning Karvonsaroy tashqarisida bo'lib o'tgan uchrashuvining ertasiga Ilhom va Yusufning oldiga Shapur xuddi Karvonsaroyni tark etayotgandek kelar edi. Otining ustida egari bo'lishiga qaramasdan Shapur otni yonida piyoda kelar edi. Ot ustida esa uning xaltasi bor edi. O'ylashimcha otimni yuklaydigan og'ir xaltalaring bo'lmasa kerak, deb Shapur ularga hazil qildi. Ilhom va Yusuf uning bu gapiga biroz hayron bo'lib qolishdi. Men tushunmayapman. Sen biz bilan ketyapsanmi? Deb so'radi Yusuf. Shapur ularga javoban, "Ha, bu sardorimizning buyrug'i. Keyingi qishloqqa oboradigan yo'l juda xavfli. U yerda hatto qaroqchilar ham uchrab turadi. Sardorim sizlarni o'sha yergacha kuzatib qo'yishni buyurdi. Undan tashqari, mening qo'limga askarlarimiz uchun kerakli bo'lgan narsalarning ro'yxatini ham berdi. Ularni o'sha yerdan topib, bu yerga yetkazishim kerak deb aytdi. Mana javob, deb Ilhom xursand bo'ldi. Yusuf hali ham hech narsani tushunmay, qanday javob deb so'rashdan to'xtamadi. Shapur ular bilan yo'lga tushib, "Men bilaman, sen men uchun ibodat qilding" deb Ilhomga aytdi. Yusuf haligacha hech narsani tushunmay, "Men tushunmayapman. U nima haqida aytyapti?" deb Ilhomdan so'radi. Shapur ularni shoshiltirib, "Hey, tezroq yursalaringcha, axir kuni bo'yi senlar bilan yura olmayman" deb aytdi. Ilhom o'z o'rinda Yusufga qarab, "Tushunasan do'stim. Hammasini tushunib olasan" deb uni tinchlantirib qo'ydi. "Do'stim, Xudo butun kunni sen uchun rejalashtirib qo'yganini hech sezganmisan? Hatto tasodifan bo'lgan uchrashuvlar va tanishuvlarni Xudo barakalashini hech sezganmisan?" deb so'radi Yusufdan. Yusuf Ilhomga javoban, "Ha, menda bunday kun bo'lgan. Esingdami? Sen bizning qishloqqa birinchi marotaba kelib qolganingda o'sha paytda Xudo menga sen bilan safarga ketishimni aytgan edi" deb aytdi. Ilhom unga javoban, "Mana do'stim, bugun ham Xudoning irodasini ko'ramiz. Bugun Xudo bu qaysar askarning yuragida ish olib borishini guvohi bo'lamiz. Biz ibodat qilib kutishimiz kerak. Nima deyishni hali bilmayman-ku, lekin kel, bugun safar davomida nima qilishni Xudoning o'ziga topshiraylik" deb aytdi. Yusuf esa o'z o'rnida Ilhomning gaplariga, "Xudo biz uchun safarimizni davom ettirishimiz uchun haqiqiy askarni hamroh qilib berdi" deb hazillashib qo'ydi. Ilhom Yusufga javoban, "Bilmayman. Menimcha bugun Shapur bizga emas. Aksincha, biz Shapurga ko'proq kerak bo'larmiz do'stim" deb aytib qo'ydi. Azizlar, musofir do'stlarimizning safarlari haqida keyingi safar davom ettiramiz. Sizlar bilan xayrlashar ekanman. Sizga saytimiz manzilini yana bir bor eslatib o'tmoqchiman. www.najot.com. Siz u yerdan hikoyalarning va muqaddas kitobning elektron shaklini ko'chirib olsangiz bo'ladi. Xayr, omon bo'ling.